Roman Paškulin je zdravnik in raziskovalec, ki že desetletja prebija stereotipe in dogme pri soočanju z odvisnostmi. Na medicinski fakulteti je diplomiral leta 2002, strokovni izpit pa opravil leta 2004. S problematiko odvisnosti se je kot prostovoljec svetovalec ukvarjal 4 leta na Centru za mentalno zdravje in pri ustanovi Odsev se sliši. V tem času se je dodatno usposobil za delo zmanjševanja škode na področju drog. Leta 1997 in 1998 je s podporo Ministrstva za zdravstvo, Open Society Instituta in Urada za preprečevanje zasvojenosti pri Molu 2-krat obiskal Gabon in opravil terensko raziskavo tradicionalne uporabe rastline Tabernante Iboga. V sodelovanju s Fakulteto za farmacijo, Biotehniško fakulteto in Medicinsko fakulteto je leta 2004 začel s projektom znanstvene evalvacije ibogaina kot zdravila proti odvisnosti. Projekt še traja, Roman Paškulin pa končuje doktorat iz biotehnologije na temo farmakodinamika enteogenih drog, vpliv na izražanje genov. Leta 2005 je ustanovil OMI inštitut, zavod za antropološko medicino, ki izvaja projekte raziskovanja in eksperimentalnega razvoja na področju medicine, dejavnost pa širi tudi na strokovno delo in izobraževanje. V studiu Vala 202 se bo z njim pogovorila Mija Škrabec-Arbanas.
Roman, dober dan želim tukaj in zdaj, kaj ti srečati bi se morala že pred 14 dnevi, no takrat je prišlo do komunikacijskega šuma, reciva temu, ne? Zamenjali ste večerni termin za dopoldanskega, ampak zdaj se ne bova več posuvala s pepelom. Najbrž ne zato, ker nekako ta problematika bolj sodi v temni del dneva.
Dober dan. Ja, problematika sodi v temni del, ampak delamo na tem, da ga pripeljemo v svetli del, ker luč in znanje so najboljše orožje na vseh področjih in to velja tudi za področje zasvojenosti.
No, svoje zdravniško poslanstvo ste namenili raziskovanju učinkovanja nekaterih rastlinskih psihoaktivnih substanc. Kako to, da vas ne zanima zdravništvo kot tako, zdravniški poklic, tako da je delali v njem?
Ja, delal sem po fakulteti, seveda v tisto obdobje sekundarja do strokovnega izpita. Nekak bi rekel, da ne drži čist popolnoma to, kar pravite. Mogoče je razlika edino v tem, da je moja, kako bi rekel, področje delovanja nekoliko širše. Sposojam si ideje, hodim na področja mogoče bolj tradicionalnih metod zdravljenja, seveda pa pazim cel čas na kritičnost in na prvenstveno na znanstveno evalvacijo teh postopkov. Tako da sem se odločil, da pač znanstveno preverim nekaj metod s tokom doktorata in potem ob zaključku tega, to kar zdaj počnem, se poskušam zadevo umestiti v koncept zahodne medicine in na ta način povabiti tudi zdravnike ostale, da prisluhnejo in pristopijo k sodelovanju.
Ampak vaš pogled na medicino je drugačen, ne? Se ne sklada nekak s pogledi ortodoksne medicine?
Odvisno, glede kjerega vprašanja.
Glede odnosa pacijent-zdravnik?
No, to pa bi se dal reči, ja. Jaz mislim, da je ta pasivnost pacienta, kot že sama etimologija besede pacient, nekako kot angliško patient, potrpežljiv, ne sodi ravno najbolje, mogoče služi najbolj zdravniškem občutku vse mogočnosti njegove aktivnosti, ampak hiter trč zdravnik v neprijetno situacijo, ko ne more ali ne zna pomagati, ni zdravila recimo za tega pacienta in potem seveda ta pacient pričakuje od njega, da bo nekaj naredil. Še zlasti se to kaže na področju socialnih bolezni, še posebej odvisnosti, da pasivni bolnik kot pasivna figura nikakor ne more kvalitetno vstopiti, oziroma rezultati niso dobri. Bolnika je treba povabiti k aktivnemu sodelovanju, sam mora narediti marsikaj, tako da nekako koncept ta, v tem primeru mora biti zdravnik bolj asistent pacijentu pri, v procesu njegovega samozdravljenja, kot pa da bi prevzel vso moč in odgovornost nad njegovim zdravjem.
Je ta moč, ki jo imajo zdravniki, tista, ki nekako odvrača od drugih poti zdravljenja, recimo podobnih, kot jih uveljavljate in si jih prizadevate uveljaviti vi?
No, ta moč, to moč vidim bolj tudi kot neko past v samem zdravniškem poklicu, ki je tudi sama po sebi nekoliko zasvojujoča in človeka seveda mu godi, nekako poznamo tudi precej nečimrnosti pri zdravnikih. Seveda pa je ta struktura velika, svetovna zdravstvena organizacija, svetovno zdravstvo, potem nacionalno zdravstvo in razumljivo je, da zadeve ne morejo iti čez noč, jaz se tega popolnoma zavedam, zato se zdaj že kar nekaj vrsto let ukvarjam pravzaprav z znanstvenimi raziskavami, z publikacijami v mednarodnih krogih in imam v rokah že argumente, ki jih enostavno tisti, ki pišejo zakonodaje ali pa ki pišejo protokole, ne bojo mogli spregledati.
No, ampak sicer je vaš pogled na medicino, gledate z antropološkega vidika, lahko rečemo, ne? Da pravzaprav zdravje izvira iz človeka. Kako lahko to razložite?
Zdravje izvira iz človeka. Človek mora biti človek, ne? Se pravi, mora biti v nekem sozvočju sam s sabo, mora biti dozorela osebnost, da ne rečemo, da gre za otroka, ampak da gre za človeka, odraslo osebo, da ne govorimo več o srednjem spolu, tisto dete, ne? Ampak o človeku. To je pa seveda pogojeno s tem, a je človek sposoben odločitev, če je sposoben izpeljati neke odločitve, sprejemati odgovornost za svoje odločitve. In to je tist, kar razlikuje pravzaprav tudi pacijenta, ne, tako sva prej rekla, od nekega aktivnega sotvorca svoje zdravstvene obravnave. In pol vidimo, da če ima človek dober stik s sabo, se lahko izogiba recimo škodljivim oblikam življenja, škodljivi prehrani, tveganim vzorcem, lahko se odloči, lahko naredi spremembo in jo to tudi izpele. In to je seveda predpogoj za kakršenkoli proces zdravljenja, ker ni dovolj, da človeka pozdravimo in da se on vrne v prejšnje okolje oziroma v prejšnji stil življenja, ker ga bomo imeli zelo malo spet v ordinaciji, ampak mora tudi odnesti neko znanje in neko spremembo domov v vsakdanje življenje.
Še posebej to velja pri odvisnostih, ne?
Še zlasti pa pri odvisnostih. Thank you.
Roman Paškulin pa še vedno naš nedeljski gost. No, poslušali smo glasbo, ki ste jo prinesli seboj, nekako ustvarjala razpoloženje ob najnem pogovoru. Tudi sicer poslušate sami to zvrst muzike?
Ja, imam rad elektronsko glasbo, poleg ostalih, no, ampak ta je tudi... Zdaj je postala elektronska glasba tako široka, da pravzaprav se ti zvoki, sempli, se ne more nič več v inštrumenti govoriti, uporabljajo, pravzaprav prihaja že tudi na področje klasike, džeza, tako da.
Še nekaj posebnega naj jo spremlja, mogoče za trenutek lahko poslušamo to, kar je slišati v zadju. To pa je Manu Delago in sicer se inštrumentu reče hank. Nekaj ja. Podobnega voku, ne?
Zgleda. Ja, na izgled. Po zvoku ja. Pa mogoče bolj gongu. To je nek nov, relativno nov inštrument, ki se je pa kar dobro prijel. Igra se z rokami, se pravi. Nek, ima pa tak počen pločevinast zvok in zdaj mogoče ta del, ki smo slišali, da je malo preumerjen, ampak ko se prsti sprehodijo, malo hitrej pride kar do zanimivih efektov.
No in nadaljujeva seveda pogovor o zdravljenju odnosu zdravnik-pacient in tem, kar poznajo naravna ljudstva, namreč ohranjati ravnovesje prav s takimi drugačnimi načini, kot jih pozna medicina. Omenili smo, da ste potovali v Gabon, pa seveda ne samo tja, tudi v Brazilijo, pa Peru, pa na Tajsko se raziskujete rastline, ne, ki bi lahko in delujejo, ne, psihoaktivno in lahko pomagajo oziroma so neka potencijalna zdravila, recimo temu. Ne? Tukaj gre za ibogain. Najprej mi povejte, kaj sploh je ibogain.
No, ibogain je alkaloid pravzaprav, no, z te rastline iboge, zdaj tudi pride ta ime za alkaloid. To je pravzaprav en grm, afriški grm, lušna rastlinca z lepimi plodovi, nič posebenega na prvi pogled. Vendar pa korenina, ki vsebuje ta alkaloid, zaužita v spremljavi, obredni spremljavi še ritualnih plesov in zvokov njihovih inštrumentov, izkazuje neke psihoaktivne lastnosti in sicer tako, da človeka pomiri, da v stanje globoke kontemplacije, govori se o transu, kjer nekako skozi vizije, skozi to dremavo stanje človek oziroma tam mladostnik doživi neka videnja. Videnja, ki pa vsebinsko predvsem ustrezajo razjasnitvi njegove vloge v družbi, v tisti skupnosti. Tako da tle gre pravzaprav še najbliže bi se dal reči, da gre za neke vrste socialno terapijo, no, terapijo ne, ker nima v osnovi nekega problema, pa gre za njihov normalen in tradicionalen sprejet proces, kjer je ta obred iniciacija mladostnika v odraslost. On naj bi skozi ta postopek spoznal svojo umestitev v družbo in od tistega dne naprej je polno obremenjen z po eni strani svobodo odločanja, ni več otrok, in po drugi strani seveda z odgovornostjo za svoje odločitve pred samim sabo in pred skupnostjo. Postane enakopraven, polnopraven, no, bomo rekli, član te družbe in pravzaprav, kaj se je na zahodu, kaj je razlika zahoda in teh družb je, da pravzaprav mi nimamo več teh obredov odraščanja. Včasih je to pri moških še malo blata vojska, da ta maturitetni ples pravzaprav niti ni nek blazen obred odraščanja, ker ni prostovolen, ne, nekako se ve, to samo od sebe se zgodi, to je pravzaprav bolj zabava kot neka zavestna odločitev novega življenjskega obdobja, obdobja moči in odgovornosti hkrati. In tukaj vidimo, da pravzaprav marsikdo, ki ima neko zasvojenost ali pa odvisnost, pa je neke vrste infantilen odnos do sebe in do sveta. Ne? Pomagite mi, bogi sem, ne moram. Ne? Vedno odzuni nekje iskati pomoč. In to je navajenost, pravzaprav se človek se odvisen rodi, ne? Se to ni dvoma. Odvisen je od matere, od njenega mleka, od njene skrbi očeta tudi seveda. Ne? Pa vendar se to danes vidimo na zahodu zavleče tja v 30-ta, prav celo, da se govori o 40-letnih najstnikih. In enostavno ta močna izkušnja zibogo tudi zahodnemu človeku lahko posreduje, da se mečken vpraša, kaj pravzaprav sploh počnem in kaj bi v življenju rad. Ne.
Tukaj gre za majhne odmerke najbrž, ne? Ste bili zraven, ko se je to dogajalo, ko so izvajali ta obred, ritual.
Ja, dol v Afriki s temi odmerki grejo krv, to so kar visoki odmerki, ampak je treba razumeti, da oni grejo še globje s to izkušnjo. Oni grejo, ta izkušnja pridobi potem tudi te duhovne komponente, pravzaprav pogovora z predniki, pa v skladu z njihovo mitologijo in predstavami o svetu. Ampak že manjši odmerki tudi posredujejo ta blagi trans, kjer se človek lahko mečken zamisel nad svojimi odločitvami, nad svojimi vizijami za prihodnost in pa lahko predela tudi kakšne svoje pretekle napake in razrešuje kakšne konflikte, notranje travme. Skratka, olajša se stik z njegovo podzavestjo, z samim sabo. Ne. Teži se zdaj seveda k temu, da bi to bilo, da bi ta pozitiven učink lahko dobil pri čim manjših odmerkih, da ne bi, seveda, da telo čim manj obremenimo za neko substanco. Ne. In kle so zdaj momentalno te raziskave, kje določiti, v kakšnem okolju in pa s kakšnimi odmerki delati, da ob maksimalni varnosti dobimo čim večjo dobrobit. Ne.
Lahko rečemo, da potem, ne vem, koliko časa traja ta obred?
Ta obred traja dolgo, ne, dan, dva.
In potem človek odraste. Lahko rečemo,
ne,
da odraste.
Začne se njegovo odraščanje. Ne? Iniciacija, reče dol iniciacija pomeni začetek procesa. Ne? In to je pravzaprav začetek nekega, takrat se pravzaprav on zamisel in potem seveda nekaj časa še traja. In tudi vizija tazga zdravljenja ne pomeni samo tako, kot so si predstavljali, ko je prvič beseda o ibogeinu prišla na zahod, češ, da je to čudežno zdravilo, da čez noč človek se čist spremeni, to seveda je prelepo, da bi bilo res, ampak deloma pa drži. Proces se začne in če želimo pa ta proces kvalitetno speljati in da so uspehi dobri, je pa treba po samim tem dnevu dveh tega uvida, seveda vsta material psihološki, ki ga človek prinese iz svoje podzavesti, seveda psihoterapevtsko obdelati. Ne. Tako da, če bi se zadevi pristopili sistematizirano, multidisciplinarno, institucionalizirano, se pravi v nekem medicinskem okolju, bi zadeva lahko imela visoke uspehe.
Ampak tam je drugače, ne? Ta rastlina kar nacionalno bogatstvo. Ne?
Ja, zdaj že nekaj let je klasificirana kot naravno bogatstvo in se pravim, to je v njihovem kulturnem okolju sprejet ritual njihove, dlo bi se rekla, religije bujiti, ki seveda vsebuje še vse kaj drugega kot samo ta obred, ne? Ampak je to cel razdelen religiozni sistem in pojmovanje sveta, ki je pač nekoliko drugačen kot naš, ampak to pa ne pomeni, da i Boga kot orodje, kot metoda, kot pristop pravzaprav ne bi mogel zaživeti oziroma biti uporabljen pri nas, ne samo za zdravljenje česarkoli, ampak se odločajo na zahodu ljudje tudi v smislu duhovnega napredovanja. Tam je seveda so dve odmerki še nižji, lahko nekoli še bolj varno, ker ni neke nevarnosti drugih bolezni, tudi ljudje, s katerimi ki so nekoliko bolj zanesljivi, pa te zadeve mečko bolj resno jemljajo.
Vi ste poskusili Bogo, ne?
Jaz sem to poskusil, ja.
Ama nam lahko poveste kaj v tej svoji izkušnji?
Lahko. Ja, deloma gre za res te pretekle, zelo zgodne spomine, ki jih enostavno niso dostopni v vsakodnevnem stanju, tako kot se v sanjah, kdaj spomnemo kakšnega preteklega dogodka, ampak nam hiter pol zjutraj to spolzi med prsti. Kle pa se mi zdi, da je ta dostop olajšan, se res spomnemo nekih stvari, si jih zapomnemo. Običajno so te stvari, ki so nam prikrite do neke mere, ravno tiste, ki ima močen čustven naboj. In lahko povzročajo izza kulisja neke določene vpliva na naše odločitve, ne da bi vedeli. Ne. Lahko se govorimo o blokadah, strahovih. podobnih stvarih in pravzaprav se soočati s temi stvarmi je v prvem momentu skoraj neprijetno. Ne, ker seveda, se pravim, to so, sprostijo se močna čustva ob tem.
Kakšno stanje zavesti ste?
Človek leži, to je podobno, če bi ga kdo pozval, kakor da spi, ampak če ga šepetaje pozoveš, te sliš, je buden, ampak z zaprtimi očmi se nekako vstopi vase. Ne, tem, najbližji bi rekli temu neka globoka kontemplacija, ne, meditacija, neko sansko stanje, kjer je pa pravzaprav zavest o bivanju in o budnosti ohranjena. Ne. Freud prav temu o neirogeno stanje, to je pravzaprav neko budno sanjanje.
Je pa ibogain tudi enteogena droga, tudi to nam, prosim, razložite, zakaj gre?
Enteogena je izraz, ki se uporabil, pravzaprav pa mogoče mečkom bolj v tem spiritualnem smislu, enteos, bog znotraj, ne, prebuja nekak božansko človeku, ampak pravzaprav gre za to, da je človek mečkom bolj usmerjen, odločen, ve, kaj želi, da je njegovo življenje v eksistencialističnem smislu bolj definirano in osmišljeno. Da ne živi več iz danes na jutri, ampak da se določene fundamentalne stvari, filozofske stvari v zvezi s svojim bivanjem praša in si zastavi neke določene cilje v življenju.
Je vas tudi spremenil, ibogain?
Je. Je, in točno v tem kontekstu bi rekel, da sem pravzaprav v tej šokantnem procesu, pravzaprav pa ne želim zdaj sam tako v negativnem smislu, kakor bav, kako je to grozen, moram povedati, da na trenutke pa tudi niso spomini vsi sam slabi, no, velač od tega, da bi bili, človek podoživi tudi lepe stvari iz preteklosti, predvsem pa ima eno, dobi eno radost bivanja, eno pričakovanje za prihodnost, to draž, da pravzaprav vsega pa ne vemo, pa da nas v življenju še čaka marsikaj lepega, in odvrača človeka stran od nihilizma, pesimizma, črnogledosti in pravzaprav posreduje nek optimizem. In kadar so te trenutki optimizma, so pa res zelo radostni. Ne? Tako da nekako se mi zdi, da sem skozi ta proces se zavedel pravzaprav minljivosti tudi in kako je vsak trenutek pomemben in kako ga je treba izkoristiti.
No, omenili ste že, da z ibogainom seveda ni mogoče priti do zdravja po bližnici, da je veliko te propagande, seveda, ki prav deluje veliko bolj negativno, ne, kot pa pozitivno, ker je že prihajalo tudi do zapletov, do smrti. Kakšni so tudi ti nerazjasneni učinki ibogaina?
Ja, te nekaj dokumentiranih smrtnih primerov, ki nikdar niso za nazaj čisto točno mogli potrditi, zdaj, a je to, nikdar ni bil prisoten sam ibogain. To je bolj posledica ne ibogaina, kakor politike na tem področju. Ljudje zdaj že toliko znanga o tem, da vejo, da to obstaja in si samo organizirajo te tretmaje, ki pa seveda je velik pomanjka nekih informacij pa varnih protokolov in enostavno se poslužujejo odvisniki te, tako ste rekla, bližnice, in so bili, seveda, niso dobro prej pripravljeni na tak proces in je bilo nekaj potem kasneje videno, da je bil prisotni ibogain, ampak jaz verjam, da se da, ne bom rekel čisto, nobena stvar ni v medicini 100%, ampak zelo zminimalizirati te rizike, seveda, z primernim pristopom, mogoče pregledom prej, z pripravo, da to ni z danes na jutr, ampak zato je nujno potrebno sodelovanje javnega zdravstva, ne. Z zanikanjem, z odrivanjem te zadeve se pač ne bo kaj pametnega, oziroma kvečemu slabš bo nekaj, verjetno se bo še kdaj zgodil, kar še neželjen primer, to bo zgolj tist, kukor vse bo šlo na rovaš, na pleča ibogaina, ki je lahko v ob primerni rabi zdravilo, ob neprimerni rabi pa seveda strup.
Roman Paškulin, nedeljski gost na Valu 202. Poslušala sva tudi še delček, seveda samo glasbe, ki vam je ljuba. No, ampak precej ste pa še vpeti, seveda tudi v doktorat, ki ga pripravljate na to temo, katerem spostavljate tezo, da je ibogain potencijalno zdravilo. Ne? Kaj ste dokazali doslej v svojem doktoratu?
Ja, ta že podnaslov doktorata, to v bistvu vpliv teh enteogenih drog na izražanje genov, pravzaprav deloma razjasni to hipotezo. Gre za to, kaj je zanimivega pri ibogainu, je, da se po enkratnem odmerku ali pa saj ni potrebno dajati to zadevo na, kot substitucijo na dnevni bazi, da se neki efekti kažejo oziroma da ostanejo. Ne. In ko smo šli mi to raziskovati, kaj bi lahko bilo vzrok temu oziroma osnova tega, se je izkazalo, da tako trajnost sprememb je možna samo, kadar pride res do velikih funkcijskih in strukturnih sprememb znotraj celice, se pravi za neko reorganizacijo metabolizma. Ne. In smo videli, da pravzaprav po uporabi ibogaina pride do spremenjene ekspresije, spremenjenega izražanja nekih genov. Ne. Kaj ne gre za neko gensko manipulacijo, ker bi kdo vnesel kakšen gen ali pa ga ven vzel. V bistvu gre za to, da mi imamo v vseh celicah našega telesa, vse ima enak genom, vse ima enak nabor genov. Razlikuje se pa potem, kjer geni so aktivni in kjer so speči. In koliko so aktivni tisti, ki so aktivni. In izkazali se je, da ibogain pravzaprav pomaga, stimulira izražanje nekih genov. To se pravi, izražanje gena pa pomeni, da se sintetizira nek protein, ki je lahko receptor na površini celice, lahko je encim za neke reakcije. In ibogain pravzaprav vpliva na sam metabolizem energije, oziroma na encime, ki so udeleženi pri metabolizmu sladkorjev, pri oksidaciji sladkorjev in tvorbi sproščanju pravzaprav te kemijske energije, da celica lahko potem dela tisto funkcijo, kateri je namenjena glede na svojo diferenciacijo, je zdaj to celica v kostno mozgo, je to mišična celica, kakorkoli, ampak vse si pa delijo ta energetski metabolizem, ker brez energije ni dejavnosti. Ne. In po ibogainu so pravzaprav celice bolje preskrbljene z energijo, kar pa v tem primeru odvisnosti, recimo detoksikacije od drog, je zelo ugodno, ker se preko večje energije omogoča hitrejša sprememba, se pravi hitrejša detoksikacija, hitrejše razstrupljanje, čiščenje organizma. In to ne velja samo za odvisnost, ampak velja tudi recimo za kakšne druge bolezni, ko je človek kronično dolg časa bolan, recimo pa potem počas recimo infekcijske bolezni, ko si močno prizadet zaradi nje, pa imaš potem tisto obdobje okrevanja. Ne.
Meni bacila, tudi poživilo.
Poživilo tudi bi se lahko uporabljalo kot poživilo, pa mislim, da ni nekak prišlo do tega, ker deluje nekoliko drugač. Ne gre za tisto trenutno poživilo, kot so ta poživila kofein ali pa mogoče prepovedana kokain, kjer malo časa deluje, dok je substanca prisotna. Ne, ibogain pravzaprav vpliva preko teh kaskad dogodkov, preko vpliva na gene, da ima potem, da ima organizem in celice potem še dolg časa te encime na razpolago.
Ampak gre za spremembe v možganskih celicah, ne?
Gre za spremembe v vseh celicah. Res pa je, da smo prvi članek delali na možganskih celicah in smo ugotovili, da gre za večjo energetsko razpoložljivost možgan, večjo agilnost, ki pa lahko pomaga ne samo v fizične plati zdravljenju odvisnosti, ampak lahko prebuditev nekega doživljajskega sveta in mentalne lucidnosti pomaga tudi odvisnikom, ki predstavljate si, da neko do 10 let skrbi samo za to, da si preskrbi tist denar in za tist odmerek in pravzaprav to je zelo enolično in pusto življenje pravzaprav. In ne pušča kaj dost za domišljijo, za ustvarjalnost, za ljubezen, uživanje v glasbi, tako. To je zelo robotski način življenja. Ne? In pravzaprav ta večja energetska razpoložljivost potem lahko pomaga k temu, da se človek tudi nekoliko bolj mentalno odestuje, da se uči socialnih veščin, da je psihoterapija bolj uspešna, da je sposoben večje koncentracije in ustrajanja pri določenih dejavnostih. Ne. To so vse dejavniki.
Kaj je problem, preden bo recimo, če bo potencialno postal ibogain zdravilo?
Ja, Zdaj smo na tej točki, da smo pravzaprav dokazali, da deluje. Zdaj treba pa v bistvu določiti stopno tveganja pri določenih ljudih. Zdaj, seveda so te stopne tveganja različne, a govorimo o psihospiritualni izkušnji zdravega človeka, je sigurno stopna tveganja manjša, kot nekoga, ki je 10 let intravenozni uživalec trdih drog in ima poškodovano organizem svoj. Ne? In je treba zdaj evalvirati, kakšna so tveganja in videti. A so tveganja slučajno večja od dobrobiti, potem taka stvar ni primerna za zdravilo. Vkolikor so pa tveganja manjša od dobrobiti, od koristi, pa se seveda to pojmuje kot zdravilo. To velja za vsa zdravila. Ne. Aspirin je dober za neki, pa slab za neki drugega. Ne. Zdaj treba videti, a ti v določeni situaciji boš več od njega dobil, kakor boš škode na želodcu naredil, recimo. Ne.
Skratka, nadaljevanje raziskav kliničnih?
Raziskav, no, nadaljevanje kliničnih, ne, ker kliničnih še ni, ne, zdaj to lahko govorimo o teh res predkliničnih stopnjah, ampak počas prehod na klinične.
Najbrž je zaznamovan ibogain trenutno tudi s nekimi strahovi, s predsodki, tudi zaradi tega ni sprejet, ne, kot zdravilo oziroma neka pomoč pri tem, čeprav vemo, da je dostopen, da marsikdo ga lahko preprosto naroči preko interneta ali pa se zapeli v Afriko, kot ste rekli, ne? In ga poskusi tam. Kaj je razlog? Kje so ti strahovi? Kje jih vidite vi?
Ja, pravzaprav je zato, da nismo nobene besede na to temo prav zares uradno še rekli, recimo v okviru zdravniških inštitucij. Ne. Tako da ni zmotno bi bilo misli, da je medicina kaj proti, samo ni šlo to še čez tiste ustaljene stopne sprejema nečesa kot zdravila. Ne. Tako da pravzaprav medicina nima mnenja okrog tega. In jaz, kakor vidim pri ljudeh, ki me konzultirajo, me poiščejo stik z mano, tudi se pogovarja tudi s svojimi zdravniki ali pa s psihiatri, ni tako odklonilen odnos, ampak seveda vsak se pa zavaruje od zdravnikov, ne, glejte, to ni klinično testirana zadeva, morate malo dobro razmisliti pa tako zadevo delati na svojo odgovornost. To je tudi stvar, ki jo lahko jaz edin rečem nekomu. Seveda po en strani pa tudi ni prav, da se samo zaradi tega eno stvar nekomu odsvetuje ali pa prepove celo, ne? Ker je treba povedati, argumentirati, kot je treba argumentirati, zakaj nekaj zdravilo, je treba tudi argumentirati, zakaj ne bi bilo. Ne? Ker ne smemo pozabiti, da lahko nekomu, recimo, da se prepreči vzeti neko substanco, ki mu lahko, in jaz verjamem, da mu pomaga ali pa mu lahko reši življenje. Ne. Tako da definitivno treba je narediti naslednje korake. Ne. Predolg časa se zdaj stopi sla na mestu, pobude so že bile pred desetletjem, ampak takrat nismo imeli teh znanstvenih rezultatov naše skupine. Jaz zdaj razpolagam s temi objavami, s temi dejstvi in enostavno bom z njimi pritisnil na strukture, zdravstvene strukture, da se formira neka skupina, ki bo dala končno mnenje v zvezi s tem.
Še posebej, ker je področje zasvojenosti, področje, ker se stikajo vprašanja, zelo različna, ne, ki presegajo sam okvir medicine. Nekaj tega prav s tem se ukvarjate tudi v vašem inštitutu odprte misli, OMI, Zavod za antropološko medicino, čem je drugačen kot so drugi inštituti?
Ja, predvsem gre za tako, kot ste rekla, ne, seveda zasvojenost je področje sociale, prava, tudi nekako filozofska vprašanja se kle odpira, vprašanje odraščanja, se prav pedagogike. Medicina bi seveda to zadevo rada imela, imam mečkem tiste tendence superiornosti, ne, pa bi rada imela roko nad vsem. Vsekakor odvisnost je bolezen, polno razvit ta sindrom odvisnosti ima, ne sam, ima še številne dodatne diagnoze, ki se naberejo tokom dolgoletnega uživanja drog, ampak tukaj so neke določene pasti medicine nagnjene k tej medikalizaciji in ne da se vse za tabletko rešiti, niti z ibogainom, niti s čim drugim. Ne. Tako da treba je predvsem eno tako uigran tim različnih strokovnjakov, se pravi multidisciplinaren pristop, ki vsekakor ne sme pozabiti na duhovno komponento človeka. Svetovna zdravstvena organizacija pravi, da je zdravje telesno, psihično in socialno blagostanje. Jaz bi kle pri nas na ovom inštitutu dodajamo tudi neko duhovno ravnovesje človeka, pa ne zdaj zelo tako v religijskem smislu, ampak v tem, da pravzaprav ima razčiščene neke določene pojme glede svoje eksistence, glede svojih želja za prihodnost, ciljev in smisla življenja. Ne.
Inspiracije iščete tudi v preteklosti, ne?
Ja, niso ljudje tako neumni bili včasih pred industrijsko revolucijo. Ne? Mečken smo ratali v holi z vsemi temi aparatki, ki jih imamo zdaj po žepih, pa mislimo, da nam je vse jasno, ampak nam to potem sprehod po ulicah, tudi ljubljanskih, in pogled na nesrečnike, ki jih tam vidimo, da jasno vedeti, da nimamo toliko zelo vseh odgovorov, kot bi mi radi verjeli, da jih imamo. Ne? Tako da si sprehoditi nazaj v kakšne krojcrce, kakšne knjige starejše v situ naravo po vir zdravja ni nujno alternativa, ampak jaz bi želel, da se premosti ta vrzel, ki je ne vem zakaj postavljena. Jaz sebe ne smatram za alternativca, jaz sebe smatram za znanstvenika in zdravnika, ki pa je nekoliko odprt za ideje, ki pa jih je treba seveda potem znanstveno ovrednotiti. Ne. Zato tudi ime Inštitut odprte misli.
V zadnje čase slišimo veliko tudi o prohibiciji, o prepovedi drog. Kakšno je vaše mnenje okrog tega?
Ja, prohibicija, vojna proti drogam je se izkazala kot popolnoma neuspešna. To cel svet zdaj že priznava, zdaj je velika zadeva, zdaj v zadnjem času je ta Dunajska konvencija, ki so jo podpisali že kar nekaj predsednikov svetovnih in ljudje, ugledni ljudje iz stroke, ne samo številni, tudi lajki ali pa tudi simpatizeri, uživalci, ne samo uživalci, tudi strokovnjaki, ki se kle ukvarja in gre za to, da je treba to področje more uravnavati res, treba pristopiti strokovno bolj z preventivnih vidikov, kot pa nekih represivnih vojn proti drogam ali pa kot samo prepovedjo, ker pogledajte, prepoved pravzaprav, da državljanu nekaj prepoveš, je pravzaprav to, da ga vračaš v stanje primarne družine oziroma v njegovo infantilno stanje. To se ne sme, to se ne dela. Ne? In on potem do tega pravzaprav nima nekega svojega lastnega odnosa in neuživanje drog ni njegova odločitev, ampak je zgolj sledenje navodilom oziroma strah pred kaznijo. In to niso zrele osebe, ki so v današnjem hitro spreminjajočem se času nujno potrebne, če želimo kot planet preživeti. Ne? Je treba vzgajati ljudi, ki se bojo kritično odločali, pač postavljali kritične odločitve. In enostavno ena izmed teh je tudi, da je svoboda kot vrednota bi mogla biti, zelo malo slišimo o svobodi kot vrednoti, se da svoboda pomeni, da imajo ljudje tudi možnost eksperimentiranja in tveganja, ne? Da se sploh na napakah lahko učiš. Ne? Seveda je treba vedeti, da to mora biti znotraj nekih razumnih okvirov, da te napake niso katastrofalne, da človeka ne stanejo življenja, ampak svoboda odločitve, kaj boš naredil sam sabo, je predpogoj za pravzaprav eno preživetje nas kot vrste. Pravzaprav, ne?
Ti vaši pogledi, kdaj pridejo na skrižje? Z ortodoksno medicino?
Ja, zaenkrat ne. Bomo videli, no? Kaj čem reči. No, zaenkrat ne. Jaz mislim, da je moj pristop za dost argumentiran, da ni dogmatski, ne? Da nismo zdaj na dveh poljih čist iz nekih kontra prepričan. Jaz mislim, da smo zadost zreli in zadost suvereni, da bomo lahko mogoče na tem področju skup stopili in potem se bo to mogoče razširili tudi na to, da bo se spremenil mal pogled, samo podoba zdravnikov samih, pacijenta samega, da se bo zaveden, da se bo ta odnos mečkem spremenil. Ne?
Roman Paškulin, ostanite odprtih misli in hvala lepa, ker ste bili z nami danes.